Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու միացել ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։ Max Liberty-ականներն այսօր ևս գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, անդրադարձել են երիտասարդներին հետաքրքրող և հուզող թեմաներին, Հայաստանում կայացած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, ինչպես նաև հետևել աշխարհի լրահոսին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 27-ն է, երկուշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում կարող եք լսել. Կալանավորված ընդդիմադիր երիտասարդի առողջական վիճակը ծանր է, Տիգրան Առաքելյանը բուժման լուրջ կարիք ունի։ Մեկնարկեց երիտասարդության դերը տրաֆիկինգի կախարգելման գործում, Քարորիա ծրագիրը։ 9 ժամ տևողությամբ երիտասարդական փառատոնի գլխավոր հյուրը կլինի ֆրանսիացի դիջեյ Բոբ Սինքլերը։ Մեր դասախոսներին հնարավորություն է ընձեռվում ուսումնասիրելու դասավանդման նոր մեթոդներ և ծրագրեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Բայց մինչ այս եվալի թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայազգային կոնգրեսի շենքի մոտ մեկնարկել է բողոքի ակցիայի պաշտպանություն ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի։ Հավաքվածները վանկարկում են ազատություն քաղ բանտարկյալ Արման Բաբաջանյանին։ Ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Հուլիսի 28-ին երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Սերբիայի Հանրապետության նախագահ Բորիս Տադիչը, հաղորդում են Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակից։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի կունենա երկու նախագահների առանձնազրույցը, որին կհաջորդի պաշտոնական պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Այնուհետև Հայաստանի և Սերբիայի ղեկավարները հայտարարություն կանեն մամուլի համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական մեջի Բրայզայի գնահատման փայ թուրքական հաշտեցման և Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացներում վրա է հասել այնպիսի փուլ, երբ բոլոր կողմերը ժողովում են մտքերը։ Հայ թուրքական հաշտեցման բանակցությունները Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացից առանձին են ընթանում։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ բացառիկ հարցազրույցում հայտարել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Գիրակի Հունաստանի փրկարար նավերը և հրշեջները Զաքին Թոս կղզուցովապից էվակուացրել են շուրջ 70 հանգստացողների։ Վերջիններս հայտնվել էին ծավալվող անտարային հրդեհի շրջափակման մեջ, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ռուսաստանում հանգստյան օրերին գրանցվել է ավելի քան 1300 խոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 222 մարդ, այդ թվում նաև 7 երեխա։ Կրգստանի ընդդիմությունը հուլիսի 29-ին անցկացնելու է բողոքի ակցիա, պահանջելով նոր նախագահական ընտրությունների անցկացում։ Ինչպես Ինտերֆաքսին հաղորդել են ընդդիմադիր միասնական ազգային շարժման շտաբից, ընդդիմությունը մտադիր է ամբողջ երկրով մեկ զանգվածային խաղաղ քաղաքական ակցիաներ կազմակերպել արդար ընտրությունների կարգախոսի ներքո։ Անտալիա Դամաձեդովը չվերթն իրականացող Boeing 748 ինքնաթիռը 3 արտակարգ վայրէջք է կատարել Կրասնոդարում, հաղորդում է ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Վայրէջքը հաջող է իրականացվել ուղևորներից եւ անձնակազմի անդամներից ոչ ոք չի տուժել։ Փոխանցել է տարածաշրջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայության ներկայացուցիչը։ Ինքնաթիռում եղել 173 ուղևոր եւ անձնակազմի 9 անդամ։ Առնվազն 6 մարտ, այդ թվում Թուրքիայի և Վրաստանի քաղաքացիներ են զոհվել Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանների փոխանցմամբ ինքնասպան Հաբեկիչը փորձել է մուտք գործել քաղաքի համերգային դահլիճներից մեկը համերգի մեկնարկից րոպեներ առաջ, սակայն հանդիպելով ոստիկանների դիմադրությանը գործարկել է իր գրած պայթուցիկ սարքը, սպանելով 4 ոստիկաններին և ինքն իրեն։ Պայթյունից վիրավորվել է առնվազն 10 մարտ, դրանցից մեկը ստացած վնասվածքներից զոհվել է հիվանդանոցի ճանապարհին։ Միջին Արևելքի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակնաճ Ջորջ Միչելը այսօր Կահիրեում բանակցություններ կվարի Եգիպտոսի նախագահ Հուսնի Մուբարակի հետ։ Միչելը Եգիպտոս է ժամանել Սիրիայում եւ Իսրայելում անցկացված հանդիպումներից հետո, իսկ Եգիպտոսում նախատեսված է նրա հանդիպումը նաեւ Պաղեստինի առաջնորդ Մուհամմադ Աբասի եւ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի հետ։ Գիրակի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հիվանդանոց է տեղափոխվել, 54-ամյա Սարկոզին մարզվելիս թուլություն և գլխապտույտ էր զգացել և տեղափոխվել էր մոտակազմի վրական հոսպիտալ։ Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարել է, որ Սարկոզին իրեն լավ է զգում։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն Վերնոն Ֆորեստը սպանվել է Ատլանտայում գողոպտիչների կողմից։ Հայտնի բռնցքամարտիկի մեքենան ցանկացել են գողանալ երկու անհայտ անձինք, ինչը նկատելով Ֆորեստը փորձել է կանխել հանցագործությունը։ Վերնոնն օգտագործել է իր մոտ եղած ատրճանակը, որին ի պատասխան հանցագործները ևս օգտագործել են հրազեն։ Փոխհրաձգության արդյունքում բռնցքամարտիկին դիպչել է 8 փամփուշտ, որոնցից մեկը հայտնվել է Ֆորեստի գլխում։ Լուրեր կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հուլիսի 5-ին ձերբակալված Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի անդամ Տիգրան Արաքելյանի կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը դատարանը հուլիսի 23-ին մերժել է։ Նրա եղբայրը պատմում է, որ Տիգրանի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ նա լուրջ բուժման կարիք ունի։ ՀՀՇ երիտասարդական թևի նախագահ Կարեն Կարապետյանը շարունակում է կոչ անել երիտասարդներին միանալ իրենց ակցիաներին ի պաշտպանություն Տիգրանի։ Երիտթևը պատրաստել է նաև միջազգային երիտասարդական կառույցներին ուղված նամակներ։ Հարազատները պնդում են, որ Տիգրանի կալանավորման պատճառների վերաբերյալ թյուր տեղեկություններ են շրջանառվում։ Մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Արդեն շուրջ մեկ ամիս մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել է հուլիսի 1-ին կայանալիք ընդդիմության հանրահավաքի մասին իրազեկող թրուցիկներ բաժանելու պահին, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այսօր Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց Տիգրան Առաքելյանի եղբայրը Հունան Սարգսյանը։ Եղբոր խոսքով Տիգրան Աբովյան փողոցի հակառակ մայթով քայլելիս է եղել, երբ նկատել է, որ ընդդիմադիր երիտասարդների ու ոստիկանների միջև ընթարում է սկսվել։
Տիգրանը այդ ժամանակ գտնվել է խմբից 70-ից 100 մետր հեռավորության վրա։ Նա տեսել է իր տեսադաշտում հարձակումը խմբի վրա եւ ինքը բազել է այդ կողմ։ Մի քանի մետր էր մնում եւ նա կհասներ, իրան համընթաց վազել է մի երիտասարդ, որ ձեռքին եղել է զենք եւ ատրճանակի կոթով հարվածել է Տիգրանի գլխին։ Հետագայում պարզվել է, որ նա ուղիղ ցնցում է արել։
Զրուցակիցս նշում է նաև, որ եղբոր առողջական վիճակը կտրուկ վատթարանում է, տեսողության ու սրտի հետ կապված խնդիրները գնալով բարդանում են։
Բոլորի նրա մոտ ցախ աչքի թուլանում է տեսողությունը, ունենում է գլխապտույտներ եւ չի կարողանում քնել։ Սրտի հետ էլ կապված խնդիրներ ունի աղջիկ իր սիրտը։ Ծայրահեղ վատ վիճակում է։
Հունանը վերջին անգամ եղբոր հետ հանդիպել է մի քանի շաբաթ առաջ, երբ նա արդեն ուներ այդ գանգատները։
Նորին իրան տեղափոխել հիվանդանոց, ես այդ ախտեմ գնացել իրան տեսակցության։
Այսինքն դա երբ էր։
Մի քանի շաբաթ առաջ։
Տիգրան Առաքելյանի փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանն Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում նույնպես նշել էր, որ ընդդիմադիր երիտասարդի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Տիգրան իր փաստաբանին պատմել է, որ իր առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է գլխին հարված տանալուց հետո։ Ըստ փաստաբանի, սակայն փորձագիտական քննության եզրակացությունը նոր հարցեր է առաջ բերում։ Վարդուհի Ելբակյան.
Տիգրան Առաքելյանն ասում էր, որ այդ ամենը իր մոտ առաջ է եկել դեպքի օրը գլխին հարված տանալու հետևանքով։ Ամսի 9-ին նրան տարել են փորձագետի մոտ, քննիչը 3 ներկայացրեց դատարանին, բայց մեզ դեռևս պաշտոնապես չի ներկայացվել։ Քննիչի ներկայացնելուց ստացվեց, որ ըստ եզրակացության նա իր մարմնական վնասվածքները ստացել է ոչ թե դեպքի օրը, այլ դեպքից հետո։ Եթե այդպես լինի, ապա դա շատ մեծ հարցերի տեղիք է տալու։
Նշենք, որ Տիգրան Առաքելյանի կալանքը գրավով փոխարինելու համար անհրաժեշտ երաշխիքներ էին ներկայացել ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության բոլոր падգամավորները։ Հուլիսի 23-ին, սակայն, կենտրոն եւ Նորք Մարա Շատյանի դատարանը ընդդիմադիր երիտասարդի կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը մերժել է, պատճառաբանելով, թե դեռևս չեն վերացել հիմքերը Տիգրանին անազատության մեջ պահելու համար, այն նկատառումների ձեռնելով, որ ազատության մեջ լինելով նա կարող է խոչընդոտել քննության ընթացքին եւ ճնշում գործադրել գործով դեռևս չպարզված եւ պարզված անձանց վրա։ Թե ինչ ճնշումների մասին է խոսքը դատարանում, ոչ մի խոսք այդ մասին չի հնչել։ ՀՀՇ երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը դատարանի նշյալ պատճառաբանության հարցում դատավորի մեղքը չի տեսնում։
Դատավորը ինքը չի որոշում խափանման միջոցը փոխել թե չփոխել, դատավորը ընդամենը կատարում է հրահանգը, այն ինչ իրեն հրահանգել են։ Մեր այսօրվա արդարադատության համակարգում դատավորները առասարակ վճիր կայացնողներ չեն։ Նրանք համաճիկներ են, ընդամենը կարդում են այն վճիրը, որը նրանց արդեն գրված պատրաստ տալիս են կարդալու։ Դատավորը ընդամենը այդ կարդացողի դերում է հանդես գալու։
Տիգրանի եղբայրը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ մինչև դատարանն ինչ-որ բան որոշի, իր եղբոր առողջական վիճակն ավելի կսրվի։ Գործով զբաղվող պետական մարմինների զրուցակիցս խնդրեց հետևյալը.
Որ Տիգրանին հնարավորություն տան քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժվել։
ՀՀՇ երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանն ասաց, որ ի պաշտպանություն Տիգրան Առաքելյանի իրենք կազմակերպել և կազմակերպելու են բողոքի տարբեր ակցիաներ։
Մի քանի օր առաջ բացնամակով թերթում հանդես եկա ու բացնամակով դիմեցի ոչ միայն մեծ խորհուրդներին, այլ առհասարակ վարչակարգում գտնվող երիտասարդներին։ Կոչ էի անում, որպես եթե առ այսօր ինչ կատարվել է լռության եք մատնել, ապա արդեն բանը հասել է ձեր սերնդին, ձեր ասակակիցներին, ու կոչ եմ արել, թեկուզ հանուն իրենց ապագայի, գոնե այս անգամ ձեն հանուն։ Իհարկե, որ ես կոչ էի անում, բացարձակ ակնկալիք չունեի, որ ինչ-որ արձագանքող կլիներ իշխանական դաշտից, որովհետև եթե մարդ որոշի վերջը մի օր արձագանքել, ապա կարձագանքել նաև մինչ այդ, սակայն եթե մարդը լռում է, ապա կլռի մինչև վերջ։
Կարեն Կարապետյանը պատրաստվում է միջազգային երիտասարդական տարբեր կառույցներին նամակներ ուղարկել։
Արդեն տեղեկացրել ենք միջազգային կառույցներին, դեսպանատաներին, շուտով ես արդեն նամակ կուղարկեմ համաշխարհային լիբերալների կազմակերպությանը, երիտասարդական կազմակերպությանը և Եվրոպայի լիբերալների երիտասարդական կազմակերպությանը, վաղ այդ նամակը կլինի։ Ընթացքում տեղի կունենան նաև բողոքի ցույցեր։
Նարեն Եղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերթի եթերում ես եմ՝ DJ Վակսինան։ Երևանի ակումբային ամսադարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն DJ-ներն ու փարթիները։ Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերթի եթերում ինձ հետ՝ DJ Վակսինան։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ այսօր մեկնարկել է երիտասարդության դերը տրաֆիկինգի կանխարգելման գործում ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպում են սեմինար վարժանքներ երիտասարդներին իրազեկելու համար։ Սեմինարների ընթացքում համապատասխան մասնագետները երիտասարդներին կտրամադրեն տեղեկություններ մարդկանց շահագործման ձևերի և ուղիների վերաբերյալ։ Թեմային անդրադարձել է Անիթա Դևոսյանը։
Առաջիկա 4 օրերի ընթացքում մարզերի ժամանած երիտասարդներին կտրվեն տեղեկություններ և գիտելիքներ մարդկանց շահագործման տրաֆիկինգի վերաբերյալ։ Երիտասարդության դերը մարդկանց շահագործման կանխարգելման գործում ծրագրի նախաձեռնողը սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնն է։ Դասընթացի արդյունքում ստացած գիտելիքների և հմտությունների շնորհիվ մասնակիցները այս տարվա ընթացքում մարզային երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոններում կանցկացնեն սեմինար նարկումներ իրենց մարզի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներու երիտասարդների համար։ Դասընթացը հագեցած է լինելու այնպիսի զեկույցներով, որոնք հնարավորություն կտան ավելի մանրամասն ծանոթանալու տրաֆիկինգի տեսակներին ու դրսևորումներին, ասում է ծրագրի համակարգող Մարինե Եղոյանը։
Փորձել ենք ներգրավել այն բոլոր ասպեկտները, այն բոլոր ոլորտները, որոնք առիջվում են տրաֆիկինգի հետ։ Օրինակ, ունենք ոստիկանության կից հատուկ բաժին, որը զբաղվում է տրաֆիկինգով, իրենց վարչության պետը պետք է ներկայացնի զեկույց։ Համագործակցել ենք միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հետ, որը կփորձի տրաֆիկինգը ներկայացնի միջազգային միգրացիայի տեսանկյունից։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ունենք զեկույց ներկայացնող այն բոլոր ոլորտները, որոնք առնչվում են տրաֆիկինգի հետ, փորձել ենք ներառել, որպեսզի երիտասարդներին ավելի պարզ լինի, քանի որ տրաֆիկինգը շատ տարբեր ոլորտների հետ էլ առնչվում է, որպեսզի կարողանանք բոլոր խնդիրներին լուծումները տալ և իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանները այստեղ ստանան և կարողանան փոխանցել իրենց գիտելիքները արդեն իրենց մարզերում, իրենց երիտասարդում։
Հաճախ երիտասարդները տրաֆիկինգի զոհ են դառնում չիմացության պատճառով։ Մենք խնդիր ունենք երիտասարդությանը տեղյակ պահել այս երևույթի մասին, նշեց սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Խարամյանը։
Որ վտանգը մեզանում կա, մենք բոլորս գիտենք, շատ ավելի այսպես արտահայտված այն ունենք մեր հանրապետության այն վայրերում, այն մարզերում, որտեղ սոցիալական վիճակը մեղմ ասած, այսպես ասենք, բարվոք չէ, եւ ըստ էության մի կողմից բարձրացնելով իրազեկությունը կարճաժամկետ ծրագրերով այս կարգի, մյուս կողմից մենք պետք է երկարաժամկետ առումով ստեղծենք այնպիսի միջավայր, այնպիսի համակարգային մոտեցումներ, որը մի կողմից կբարձրացնի կրկին իրազեկությունը, իսկ մյուս կողմից այլ ընտրանքային հնարավորություններ կառաջացնի երիտասարդ մարդկանց համար աշխատանքով ապահովելու որոշակի այլ հնարավորություններ ընձեռով և ըստ այդմ ձեր սպահելով նրանց տրաֆիկի զոհ դառնալու հավանականությունից։
Դասընթացի առաջին դասախոսությունը կարդաց արտաքին գործերի նախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության պետ Ձունիկ Աղաջանյանը։
Վտանգը գալիս է շատ հաճախ անիրազեկությունից, անտեղյակությունից, սեփական իրավունքների պաշտպանության առումով անզորությունից։ Սա երևույթ է, որը առնչվում է մեր սոցիալական դաշտի գրեթե բոլոր ոլորտներին, բոլոր խավերին։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ կարելի անել, ինչպես կարելի է զերծ մնալ, ինչպես կարելի է կանխարգելել և ինչպես կարելի է այդպիսի վիճակում հայտմասնել դեպքում դուրս գալ և փորձել օգնել սեփական անձին և մնացածներին, որոնք հայտնվել են այդ իրավիճակում։
Դասընթացի մասնակիցները տարբեր մարզերից էին, յուրաքանչյուր մարզից 4 մասնակից, զրուցեցի Լոռու մարզից ժամանած մասնակիցների հետ։
Ինչքան որ գիտեմ, տրաֆիկինգը դա մարդկանց առկա վաճառք է, հատկապես կանանց և երեխաների, մարդկանց ենթարկվում են սպիտակ ստրկության, այսինքն աշխատացնում են, հա, առանց վարձի, նաև օրգանների առկա վաճառք, 4 հոգով ենք մեր մարզից և պետք է ստեղ ստացած գիտելիքները մեր մարզում տարածենք։
Հայաստանի համար շատ կարևոր թեմա է, կարևոր միջոցներից մեկն է, որ նախ երիտասարդները թեկուզ ինֆորմացված լինեն, այն ինչա տրաֆիկինգը ոնց է անում, ոնց կարելի է պայքարել, ինչ միջոցներ կան, եթե զոհ դառնաս թեկուզ ինքնապաշտպանություն, ոչ թե մնացածին, թեկուզ ինքնապաշտպանությունը իմանաս մինիմալ։ Պարտադիր կերպով մեր կենտրոնում պետք է կազմակերպենք մեր մարզում և պարտադիր կերպով մեր երիտասարդները պետք է ներգրավենք այս պրոցեսը, որ իրանքի ինֆորմացիայի կրողներ դառնան։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջերս վերանորոգված եւ արդեն իսկ քաղաքում երևանցիների սիրելի հանգստի վայրը դարձած Սիրահարների այգին երիտասարդների համար դարձել է նաեւ մշակութային կենտրոն, որտեղ կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ։ Սակայն ամենամեծ համերգը սպասվում է հուլիսի 29-ին, այդ օրայքում կկազմակերպվի 9 ժամ տևողությամբ երիտասարդական փառատոն, որի գլխավոր հյուրը կլինի ֆրանսիացի DJ Bob Sinclair-ը։ Սեդա Պապոյանի անդրադարձը։
We should be loved. You know.
Սիրահարների այգին պատրաստվում է հյուրընկալել Bob Sinclair-ին։ Ընդամենը 2 օրից Երևանի կենտրոնում 9 ժամանոց համերգ փառատոնի ընթացքում կհնչեն երիտասարդներին ոտքի հանող երաժշտության հնչյուններ։ Երեկոյի առաջին մասում այգու բացօթյա բեմը կտրամադրվի հայ ռոքերներին՝ Ռեինկարնացիա, Էվա Խմբերին, այնուհետև Արմենոյից երաժշտական նախագծին ու էլի մի քանի մասնակիցների, ովքեր պիտի պատրաստեն ներկաներին դիմավորելու օրվա գլխավոր հերոսին ֆրանսիացի հանրահայտ DJ Bob Sinclair-ին։ Միջոցառումը նախաձեռնել եւ իրականացնում է Viva Music ընկերությունը, որի տնօրեն Սևակ Մաջարյանի հոսքերով սա իսկապես շատ մեծ իրադարձություն է, նաեւ իր չափերով, քանի որ բյուջեն կազմում է մոտ $100,000, ինչի միայն 40%-ն են կարողացել ծածկել հովանավորների օգնությամբ։ Այդ առումով այս նախաձեռնությունը համարում են յուրահատուկ մարտահրավեր, հատկապես որ զրուցակիցս մեր քաղաքում երիտասարդական ծրագրերի պակաս է նկատում։
Հաուսը ավելի Հայաստանում ընդունված է, քան դա ավելի ծանր էր այս շունը, տեխնոն, դամ, ֆենսը և այլը։ Bob Sinclair-ը ավելի երիտասարդության մոտ է, մանավանդ իր մեջ երկրում մեջ վոկալ գա, այսինքն ուրիշ էլեկտրոնային երաժշտներում մեջ վոկալ չկա, եթե երիտասարդությունը շատ է սիրում իրան։
Հաշիառել եք փաստորեն հետաքրքրությունը։
Հետ մեր ռիսորս արել են, այսինքն դրանից ելնելով մեր ընդրություն եղա Bob Sinclair-ի վրա։
Բացօթյա համերգ փառատոնի երկրորդ հատվածում էլեկտրոնային երաժշտություն է հնչելու, որի մեկնարկը կազդարարի Հայաստանում գործող միակ իգական սերի DJ-ը՝ Վակցինան, ով թեև ավելի ծանր երաժշտության սիրահար է, բայց այդ օրը պիտի փորձի պարի տրամադրել ներկաներին։
Բացումը կատարնեմ ես, մինչ 22:30, այնուհետև Madden Spectral, այնուհետև իհարկե ժամանակ այդքան սպասվող մեր հյուրը Bob Sinclair, եւ այնուհետև Սիրուշ, որը հայ է, բայց ներկայացնում է Հայաստանը, չի ներկայացնում դեպ ընթացքում նա աստուրկա է եւ բավականին հայտնի է արտասահմանը։ Իմ վրա դրված է այն պարտականությունը, որ պետք է ամբողջ ներկաներին բարձացնեմ եւ ոտքի հանեմ, որպեսզի նրանք սկսեն պարել եւ պատրաստվեն բոքսինգլերին։
Ֆրանսիացի Բոբ Սինքլերը DJ-ությամբ զբաղվում է արդեն 23 տարի։ Հասցրել է իր ստեղծած երաժշտության հնչյուններով գերել բազում երիտասարդների երկրագնդի տարբեր անկյուններում՝ Ամերիկայից մինչև Աֆրիկա։ Թողարկել է մի քանի ալբոմներ, դրանցից ամենաթարմը 2009-ի մայիսին, որ կոչել է Born in 69, առաջադրվել ու արժանացել է տարբեր հեղինակավոր երաժշտական մրցանակների։ Այն որ Բոբ Սինքլերը բավական մեծ պահանջարկ ունեցող երաժիշտ է, կարող ենք դատել նաև նրա համերգների աշխարհագրությունից ու հաճախակիությունից։ Երևանից հետո հուլիսի 30-ին նրան սպասում են Մակեդոնիայում, իսկ 31-ին Կիպրոսում, այսպես շարունակ գրեթե ողջ օգոստոս ամիսը։
Բոբ Սինքլերը շատ ճանաչված է եւ բացի լավ երաժիշտ լինելը, այսինքն որ նա գրում է ստեղծագործություններ իր սեփական, նաեւ նա շատ լավ DJ է եւ մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք, որպեսզի լսենք եւ տեսնենք, թե նա ինչպես է աշխատում DJ-ական բուլտի մոտ։
Հուլիսի 29-ին Սիրահարների այգին 3 գոտիների բաժանված կլինի։ Առաջինը բեմի շուրջը, երկրորդը միջոցառման հյուրերի գոտին է, իսկ երրորդ հատվածում տեղ ունենան այն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են մի փոքր հեռու լինել բարձր երաժշտությունից։ Այգու եւ միջոցառման մուտքը սակայն բաց չի լինի։ Դարպասներից ներս կհայտնվեն միայն նրանք, ովքեր կգնան 5000 դրամանոց տոմսերի։ Իսկ սիրելի այգուց դուրս գտնվողները միայն երաժշտության ձայնը կլսեն։ Քանի որ կազմակերպիչները պաստառապատելու են դարպասներն ու ոստիկանության օգնությամբ վերահսկելու այգու մուտքը բոլոր կողմերից։ Փառատոնի կազմակերպիչներն այդ օրը փորձելու են ապահովել բարձրորակ ձայն, լույսեր, Սիրահարների այգու լճի հատվածում հատուկ փրփուրի շոու են իրականացնելու։ Սևակ Մաջարյանին խնդրեցի մանրամասնել նաև Բոբ Սինքլերի Ռայդերը, մի փաստաթուղթ, որը կարելի է ներկայացնել որպես արտիստի պահանջների ցանկ, որը հրավիրող կողմը պարտավոր է իրականացնել։
Լավ պատկերացրեք, պայմանակիր մեջ նույնիսկ նշել էր, որ իդարական ընտրիկ է ուզում անել։ Ինքը հիմնականը իր Ռայդերը իր DJ-ի սեղանի հետ կապված էր, այսինքն դեքերը, միքսերը եւ այլն։
Բոբ Սինքլերին ինչպես հարկն է դիմավորելուց ու նախաձեռնությունը հաջողությամբ ավարտելուց հետո Սևակ Մաջարյանը հույս ունի բարձրացնել մեր երկրի վարկանիշը պրոգրեսիվ երաժշտության ներկայացուցիչների շրջանում ու նոր անուններով հարստացնել Երևանյան պաստառները։
Համարում ենք այս իր ոլորտի մեջ երրորդ մագարտակի երգիր, որ ոչ ոք չի եկել, այդ էքսպիրիենսը չի անցրել։ Այսինքն ես ուստայ եմ, որ ասած դա որ հաջող անցկամենից, դրանից հետո ավելի մեծ հեշտ կլինի, ուրիշ պրոմոտերները հեշտ կլինի, ուրիշ անուններ։
Իսկ առայժմ սպասենք կեսգիշերային Երևանում հետևելու Եվրոպացի TT's DJ-ի վարպետությանը։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության ֆինանսավորմամբ 2000 թվականից ամերիկյան խորհուրդներ կազմակերպությունը Հայաստանում իրականացնում է երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիրը, որի շնորհիվ մեր բուհերի դասախոսներին հնարավորություն են ձեռվում մեկ ուսումնական կիսամյակով վերապատրաստվել Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ծրագրի նպատակն է հնարավորություն տալ մեր դասախոսներին ուսումնասիրելու դասավանդման նոր մեթոդներ եւ ծրագրեր։ Նոնե Սահակյանի անդրադարձը։
Անձամբ ես իհարկե շատ փոփոխություններ եմ ունեցրել իմ աշխատանքի մեջ։ Մենք լուրջ ռեֆորմներ իրականացրեցինք այս տարի օտարլեզների ամբյոնում, թե առարկաների, ցանկի, ժամականակի, թե նրանց դասավանդվող բովանդակության մեթոդիկայի, դասագրքերի բոլոր առումներով, մշակութային միջոցառումների։
Լուրջ բարեփոխումներից բարձրանում է կրթության որակը, ուսանողները գոհ ստացած կրթությունից ավարտում են բուհը, աշխատանքային շուկան նույնպես շահում է։ Այս երջանի կողակը ստեղծելու համար կրթական բարեփոխումները հայաստանյան բուհերին անհրաժեշտ են, համաձայնում են եւ ուսանողները, եւ դասախոսները։ Մի պահ մտածելուց հետո միայն բոլորն էլ կասեն, որ գործը իսկապես դժվար է։
Դժվարությունը նաեւ հետաքրքրացնում է, եթե դժվար է, ապա պետք է ինչ-որ քայլեր եւ միջոցներ գործադրել, որպեսզի այդ դժվարությունները հաղթահարվեն եւ դա պարտադիր կարվի ու լավը լինելու։
Խաչիկ Գևորքյանը Երևանի պետական համալսարանի եւ Արմինե Աղաբեկյանը Հրաչյա Աճարյան համալսարանի երիտասարդ դասախոսներ են, ովքեր պարտավորվել են չլքել իրենց աշխատանքային ոլորտը, կատարել կրթական բարեփոխումներ բարձրագույն կրթության ոլորտում։ GFDP երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի կրթաթոշակառուներ են եղել։ GFDP-ն Հայաստանից 2000 թվականից ԱՄՆ վերապատրաստման է տարել մոտ 40 սկսնակ դասախոսների։ Կրթաթոշակը ամեն տարի 5-ից 6 հայ դասախոսի է տրվում ԱՄՆ ԱՄՆ պետքարտուղարության կողմից։
Հնդկացում է ծրագիրը բաց մրցույթի կարգով եւ որոշակի պայմաններ կան ծրագրի մասնակիցների համար, հա, չափանիշներ կան, դա անգլերենի իմացությունն առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձնաբուհում եւ մասնակիցների պատրաստակամությունը եւ պարտավորվածությունը մնալ հենց այդ բնակավարում, բուհական բնակավարում։
Նանե Աբրահամյանը GFDP ծրագիրը Հայաստանում իրականացնող ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակի ղեկավարն է։ GFDP-ի կրթաթոշակառուները դառնում են գիտայցելուներ, visiting scholars, ովքեր ԱՄՆ-ի համալսարաններում մասնակցում են դասընթացների, կոնֆերանսների, կատարում են կամավոր աշխատանք։ Ծրագիրը տարիքային սահմանափակում չունի, բայց junior, երիտասարդ կամ կրտսեր բառը ենթադրում է, որ նախապատվությունը երիտասարդներին է տրվում։
Մրցույթը բավականին մեծ է լինում ամեն տարի, մոտավորապես 1 տեղի համար, նայած տարի իհարկե 10-ից 13-14 հոգի են դիմում։
Խաչի Գևորգյանը այս տարի վերապատրաստվել է Հարվարդի համալսարանում։ Հայաստանյան բուհերի կրթությունը կբարելավվի միայն արևմտյան բուհերի հետ փորձի փոխանակման դեպքում, կարծում են նա։ Կրթության խորհրդային մեթոդներին սովոր դասախոսների մասին։
Կարծում եմ, որ եթե հին մեթոդներ կիրառեն եւ բաց չլինեն միջազգային համագործակցության ու միջազգային չափանիշների ներմուծմանը, ապա կրթության ոլորտը Հայաստանի Հանրապետություն կընկնի։ Բարեբախտաբար, իմ շրջապատի բոլոր գործընկերները ոչ միայն կողմ են ամեն տեսակ նորամուծության եւ ոչ միայն հետևում են ինձ կամ մյուսին, այլ իրենք են նորամուծության առաջամարտիկները։ Դա ԵՊՀ-ի փոքրամասնությունն է, բայց նորից փոքրամասնությունը հետագայում կդառնա մեծամասնություն, ինչու՞ վստահեմ, քայլ առ քայլ կմոտենանք լավագույն չափանիշներին։
Փոքրամասնությունն են, բայց ուժեղ փոքրամասնությունն է։
Բուհական կրթության թերությունները շատ են եւ ակնհայտ։ Համաձայնում են եւ Արմինե Աղաբեկյանը եւ Խաչիկ Գևորքյանը։ Իրենք իրենց աշխատանքում փորձում են չանել այն սխալները, որոնցից իրենց գործընկերները հաճախ չեն էլ փորձում խուսափել։
Օրինակ դասախոսները երբ մտնում են մեր ուսանողական տանին լսարան, սիլաբուս կոչվածից բացարձակապես տեղյակ չեն, այսինքն չեն տրամադրում ուսանողին ամբողջ տարվա ուսումնական տվյալ առարկայի պլանը, թե ինչ պետք է արի, ինչ դասախոսներ կա պետք է կարդացեն եւ ինչ առարկաներ։ Ինչը իրականում շատ նախնական քայլերից մեկն է նորմալ կրթական համակարգ ունենալու։ Սա ուղղակի մի օրինակ եւ նման թերացումը իհարկե շատ կային, որոնք միջով այսօր պահպանվում են։
Որպես դասախոս արդեն այս ծրագրի շրջանավարտ լինելով փորձում եմ կիրառել նոր դասավանդման նոր մեթոդիկաներ, այսինքն ներառել դասավանդման պրոցեսում տեխնոլոգիաների կիրառումը։
Տեխնոլոգիաների մասին, ինչու հայ ուսանողները կրթական նպատակներին չեն ծառայեցնում ինտերնետը։
Դա սուտ է, որ ասում են ուսանողները ինտերնետից օգտվելու հնարավորության միջոց չունեն։ Բոլոր ուսանողները, բոլորը գրանցված են անձնակլասնիկում եւ մի ժամանակ են գտնում կամ հեռախոսի միջոցով, կամ տարբեր ինտերնետային ակումբներից մտնել եւ անձնակլասնիկում ինչ-որ հիմարություններով զբաղվել։ Այդ ամբողջ ռեսուրսը եւ այդ ամբողջ ժամանակը ես նպատակա դրված պետք է այնպես անեմ, որ նրանք օգտագործեն զուտ գիտական իրենց առաջընթացի համար։ Դեպաբար միշտ բողոքում են, բա ուսանողը ինտերնետ չունի։ Ոչ, սուտ է, անձնակլասնիկ մտեք, ձեր բոլոր ուսանողները գրանցված են անձնակլասնիկում։
Ուսանողները ինտերնետին միանալու հնարավորություն ունեն, պարզապես նրանց պետք է ստիպել ունենալ էլեկտրոնային հասցե, ստուգել այն հաճախ, ոչ թե ամիսը մեկ անգամ, օգտվել օնլայն գրադարաններից եւ այլն։ Խաչիկ Գևորքյանը փորձել է իր բակալավրիատի ուսանողներին ապահովել էլեկտրոնային հասցեներով։ Միջանկյալ քննությունների գնահատականները ուսանողները կարող էին իմանալ միայն եթե համագրային դասախոսին եւ խնդրեին ասել գնահատականը, իսկ կուրսային եւ դիպլոմային աշխատանքները դասախոսը ընդունում էր միայն էլեկտրոնային տարբերակով։
Ցավոք սրտի, ամբողջ կուրսից, երևի 40 հոգանոց կուրսից ընդհանրը 10-15-ին դա հետաքրքրեց, իսկ վերջում երևի 5 ընդհանրը կապի այդ միջոցը ավելի դյուրին ու ավելի արդյունավետ համարեց։ Մի խոսքով շատ ծանր է աշխատել տվյալ պայմաններում հայաստանցի ուսանողի հետ եւ փորձել ինչ-որ նոր բան անել, բայց փորձը օգուտ է տալիս, կրկնում 5 հոգին հենց այդ կապի միջոցներից օգտվելու, արդեն կապեր են հաստատել արտասահման բուհերում իրենց գործընկերների հետ։
Արմինե Աղաբեկյանն էլ իր փորձից է պատմում։
Դասախոսությունները ես չէի թելադրում, այլ պատրաստվում էի մշակված հենդաուտներ, նյութեր, որը բաժանում էի ուսանողներին, եւ ապա դրա հիման վրա մենք պրակտիկ սեմինարի նման կարողանում ենք անցկացնել դասախոսությունները, որն ավելի հետաքրքիր էր դարձնում դասապրոցեսը, ավելի ինտերակտիվ լսարան էր ապահովում եւ իհարկե ժամանակի լուրջ տնտեսում էր ստեղծում, այսինքն ավելի ռացիոնալ ձև էր դասավանդման։
Բարեփոխումներ կատարելու եղանակները տարբեր են։ Փոփոխություններին պատրաստ եւ ուսանողները եւ դասախոսները փոքրամասնություն են, բայց որակյալ փոքրամասնություն, նշեցին իմ զրուցակիցները։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամեն օր ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփ է 12 60։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։